Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.
Tere kuulema 4841. keskpäevasaadet on reede 1. september ja nii nagu kuupäevale sobilik, me räägime täna palju haridusteemadel. Kõigepealt kuuleme ära esmaspäeval salvestatud intervjuu hariduse kooli juhi Viljar Aroga. Käisime valmivas või õieti tänaseks juba peaaegu valmis saanud hariduse koolis ringi vaatamas, kuidas uus kool välja näeb. Nädal tagasi salvestasime intervjuu ka haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega. Kooli alguse teemadel räägime temagagi ja millised soovitel Saaremaa õppijatele ja õpetajatele on, kuuleme ka. 25 aastat on Eesti kultuur pidanud hakkama saama ilma Mait Taguta. Me meenutame teda tema õpilase tantsujuht Anne Kirdiga. Ja natukene näituse juttu saate lõppu ka. Saaremaa muuseumis avatakse täna uus näitus Imede maailm. Sellest räägib meile telefonitsi lähemalt programmijuht ja näituse kuraator Maret Kukkur. Kõigepealt aga visut muusikat alustuseks. Septembrini on veel mõned päevad aega, me oleme nüüd uuenenud hariduse koolis koos direktor Viljar Aroga teinud majale tiiru peale nii sees kui väljas. Ütle, kui nüüd tuleb inimene, kes pole siin ammu käinud või pole ka vanas koolis üldse käinud, mis see sinu lemmik koht on või ütelda nüüd selles uuenenud majas, mis sulle kõige rohkem endale meeldib?
Või seda on küll väga raske ütelda, ma arvan, et see kujuneb välja praktikast. Praktika on ju siis see, mis teooriale tegeliku töösus annab. Ma arvan, et selline tervik, eks ma olen vaatanud remondikaamerast rohkem sellist väljast poolt olevat ehitust ja siis on ju kena näha, kuidas asjad arenevad, ilus parkla ja kenad sellise asfaldi asemel ikkagi kenad kõnnide kivid igal pool üle ümber koolimaja lastele mingid teisel korrusel ja ka õues mingid mänguasjad. Tulemas on korvpalli ilmselt pehme tervislik kate ja noh, ma seest oskan ütelda. Ja? Ma niimoodi oskagi ütelda, ma arvan, et kõik ruumid on suhteliselt nagu ühte moodi klassiruumid. Võibolla just tulime muusikaklassis sinuga, et tundus, et õpetaja oli väga rahul, et seal tõuseb põrand ja siis seal taga veel ruumi, kus saab igasugused pille panna ja lausa ikkagi kooriga tööd teha. Noh, võibolla vaatame, kuidas need tööl hakkavad, aga meie kooli lõunapoolne külg on ju väga päikeserikas, et segab sageli lausa tahvli pealt või kraani pealt vaatamist, siis nüüd peaks olema kogu lõunapoolsel küljel puldiga üles alla liigutatavad päikesevarjud.
Mis on siis väljaspool?
Väljaspool, okay, just jah, et mingid nöörid ei katke ja loodetavasti kõik toimib, nii et võibolla siis, kui kool päris valmis saab, et kooli otsad aula ja võimla ka veel kusagil, noh, ma arvan, et kuskil kooli vaheks oktoobris, kuigi tähtajaga natuke varasem. Et ma arvan, et siis on, ma oskan sinu nendele küsimustele juba selgemalt ja paremini vastata. Kuigi siis on jälle uued asjad, aula ja võimla. Et kuidas siis nendega on eriti aulaga, mis on tegelikult kooli üks selliseid südameid.
No samas kõik muu tundub küll, et on noh, põhimõtteliselt valmis, et noh, viimased tööd ja viimased askeldused ja natuke koristamist ja natuke veel mööbeldamist sõna otseses mõttes, aga noh, ikkagi sellist noh, ehitustööd sõna otseses mõttes ma nagu mujal küll ei näe, noh, aula tõesti, aga kool üleüldiselt on ikkagi valmis.
No jah, ma osun küll, et praegu see pildi järgi lauad toolid sees, digitahvlite koolitus peaks õpetajatel täna olema, aga isegi kui mõned sellele kohe võibolla pihta ei saa, pole varem kasutanud kunagi, siis siinide peal liigutatavad valged tahvlid on juba täitsa olemas. Nii et ma usun küll, et sellise kõige tavapärasema õppetööga saab pihta hakata ja siis tasapisi vaadata, mida annab korrigeerida, mida annab juurde teha, kus annab midagi, mingid müüdideid tekitada. Et oleme põnevil.
No see vahepealne periood, mis nüüd ehitusega natukene pikemaks venis seal upal, mille jaoks see hea oli? Et noh, ütleme selline sunnitud kolimine ja noh, üsna sellised askeetlikud tingimused, aga kui sealt nüüd mingisugune selline positiivne noot välja noppida, mida see õpetas, mida see andis?
No võibolla kui niimoodi mõelda selle peale, milliste vahenditega me seal töötasime, siis enamiku lõpetajatele enamik töövahendid jäi ju Rootsi laste ja territooriumi ühte majja ja oli seal nüüd 2 aastat. Ma kujutan küll ette, et kui mingit asjad, et on 2 aastat läbi saanud, siis tundub, et väga palju sellest, mis seal on, ei tule enam siia kooli tagasi, vaid läheb ikkagi otse prügimäele, sest küllap on leitud uued moodused, kogu see digimaailm on ju arenenud ja edasi, et digitahvlid on ju seinas. Ja kui me vaatame ka neid kapindusi kõigi ruumides, mida praegu kasutada on, siis noh, ma võibolla algklassid saavad need kuidagi moodi ka sinna noh, enam vähem täis, aga ma kujutan küll, et enamiku lõpetajatel on ruumi lademetes, kus mis tahes uusi huvitavaid materjale võibolla panna, kui need just otse digimaailmast kätte ei saa. Ja muidugi teine teema on see sama digitahvlid üldse, sest nad on ikkagi tänapäevased ja modernsed, kui meil algselt olid planeeritud ju lähi kuva projektoritega valged tahvlid, siis nüüd kuna see ehituse aeg viibis pool aastat kohtuvaidluste tõttu, siis jällegi muudel põhjustel Ukraina sõda hindade tõusud ja nedasi veel, ehk läks aasta veel otsa, siis selle ajaga jõudsid digitahvlid nii palju odavneda, et polnud enam väga palju vahet ja siis on mõistlik mõelda siiski nagu sellele tulevikule, mis siin ju kestma peab aastaid ja rohkem, et nüüd ikkagi enamikud ruumid said endale digitahvlid, mis on ikkagi tänapäev ja mis võimaldavad mõnevõrra modernsemalt ja ütleme sisulisemalt ka õpilastega toimetada. Et ja ma arvan, et võib olla ka muid plusse. Muidugi finantsistid kratsivad pead sellepärast, et võrreldes sellega, mis algselt oli, on ju, ma arvan, et on kindlasti asju, mis on mitte mõned protsendid, vaid ikkagi kordades kallimaks läinud. Aga noh, selle üle õpetajad ja õpilased ja lapsevanemad ei mõtle. Nemad kasutavad neid ilusaid ruume, ja noh, oleks kena, kui me siin võibolla 5 aasta pärast arutame, et kuidas siis on need läinud need 5 aastat juba uues majas, et oleks siis enam-vähem samasugune, et hoitaks.
Palju sul lapsi kooli alguses ja maie tuleb, on sul enam-vähem suurusjärk teada?
No jämedalt on ju, ütleme, kooli tuleb jämedalt selline 660-70 õpilast, ütleme niimoodi natuke alla 700, nendest umbes 80, võibolla mõni üle on tegelikult selles, nõnda on nüüd Kingumajas, me hakkame nüüd maju nimetama küll, et see on suur maja, et ennem väike, varem oli, et Upa ja Kingu, noh, asuma põhiselt. Nüüd on nad üks hariduse kool, siin samas ühel territooriumil. Nii, et kui me räägime sellest suurest majast, siis me võime rääkida siin ikkagi kusagil suurusjärgus 570-80 last julgelt. Ja järgmine aasta, praegu on veel 9. klass 2 paraleeliga, ülejäänud on 3, järgmine aasta on kogu kool siis 3 paraleeliga ja rohkem ta enam kasvada ei saa.
Mis see piirmäär on, et mitu last mahub ja siis järgmine enam ei mahu?
No päris nii ei saa ütelda, sest kui me võtame täiesti ametlikult, siis ütleme, igas see klassiruumi tuleks panna 24 kohta, igas see rühmaruumi 12 kohta, aga noh, elu näitab, isegi tead siin naaberkoolis kui suures ja ka meil, aga naaberkoolis rohkemgi on ju Ukraina teemaga seotult on 25 ja 6 ja meil küll ei ole, aga vist noorusekoolis isegi 28 ja 9 last lihtsalt olude sunnil tuleb ka ära õpetada ja püüda kuidagi toimetada. Ja rühmadeski natuke rohkem lapsi. Aga kui me räägime 3 paraleeliga, siis võid korrutada, meil korratabel oli seina peal, on veel tuletada, et 3x9 on 27 klassi ja nüüd 27 tuleks 24 korrutada. Et siis see on selline optimaalne. Reaalselt on mõnes klassis natuke vähem, teise seal natuke rohkem, aga keskmine võiks olla selline umbes.
Nüüd tavainimese jaoks võiks üle korrata veel selle loogika ka, et kui noh, nagu keskkooli osa ära läks, siis ju inimene mõtleb, et noh, mõtle, kui palju ruumi üle jäi, et siin on lahvelt seda käes.
Ja seda ma olen kuulnud, no. Aga meil ju reaalselt juba tükk aega oli keskkool, meil reaalselt, noh, meil oli 3 suunda küll, aga me õpetasime matte ja füüsika reaalklassi eraldi ja siis paljudes ainetes, üldainetes olid loodus ja humanitaar koos ja siis oma eriainetes olid eraldi. Ja meil oli kusagil viimastel aastatel siukene 196-7 last gümnaasiumis. Ja kui nad läksid ära, siis sanu sellele me saimegi üldse Upale kolida. Sest Upal oli siis meil, siis mis siis oli, 6. klassine oli 3 paraleeli ja siis 7-8-9 oli 2 paraleeliga. Aga nüüd on 7-8 ka juba 3 paraleeliga, 9 on järgmine aasta. Et meil on tegelikult 27 klassikomplekti on tulemas, praegu 26, aga 27 juurde. Kuidas siis oli? Siis oli, mis ta siis oli? 3x6 on 18, 6 juurde, 24. Noh, ütleme nii, et mingi mõni paar paraleeli oli rohkem. Aga gümnaasiumis oli ka ju klassik 36-sed, mis ka mahutusid siia. Tänapäeva need normid ei lubagi enam ju ja seda enam põhikoolis üle 24 klassi ei lubatagi. Gümnaasiumis olid ka 36-sed. Nii et ja juurde me pidime mahutama ju siia Keldri korrusele tulid juurde tehnoloogia klass, poiste tüdrukud ju ka tänapäeval. Pidid kokandus käsitöö, neid klassiruumi meil enne polnudki. Need tulid kõik juurde veel. Ja sundventilatsioon, mis nüüd täielik siin on majas väidetavalt, võtab ära umbes ligi 10% ruutmetraasist kõigi oma šahtidega. Nii et kui niimoodi püüda matemaatikuna paperil arvutada, siis ma usun küll, et tundub, et meie ruutmetraas õpilase kohta ei ole suurenenud, kuigi võiks ju olla, aga see oli ka projekti eesmärk nende Euroopa rahadega, et lastele ei pea mitte liiga palju ruume olema ja riik ei pea mitte liiga palju raha panema siis kivisse ja maija, vaid ikkagi rohkem õpetaja palkadeks ja õppevahendite ostuks ja laste arendamiseks. Nii et ma tean, jah, on inimesed, kes arvavad, et no, nüüd on ruumi laialt ja noorusekoolis ka, nende kooli eest ma ei oska midagi otseselt ütelda, aga meil ju samal ajal ka suurenes hevosakond, mis siia üldse ära mahugi. Nii et kui me räägime tervikkoolist, siis siia nad ei mahuks mingil juhul ära ja sellepärast me taotlemegi juba aastaid selle oma väikese maja ehk eluosakonna laste võimaluste parendamist. Väljaspoolt näeb ta ju täitsa kena välja. Aasta enne valla, suurvalla tekkimist tehti väljaspoolt kõik korda. Aasta pärast pidi tehtama ka seest, aga noh, uus suurvald tuli peale. Raha jäi vastupidiselt ootustele tegelikult ikkagi vähemaks. Ja nüüd on vähemalt tulnud tagasi vallaametnike mõttemallidesse, et ikkagi oleks nagu vaja. Nii et need arutelud käivad ja raha laeva tuleb leida ja väljastpoolt tundub ilus, aga seest on lastele ikkagi vingimus või pole, seal ei ole üldse mitte mingit ventilatsiooni ja seest tuleb ikkagi täielikult teha ilmselt uuendada seda omal ajal tehtud projekti. Et ega ütleme, laiutada nagu ei ole otseselt millegagi. Muidu see väike maja saab ühte selle sisu. Osakond saab esimesel teemal 10-aastaseks.
Palju õnne.
Jah, just. Et nii palju ja see ei ole üldsegi mitte meie lapsed, vaid need on ikkagi alguse sai sellest, et üle linna oli vaja, tollal oli ju Kuressaare linn eraldi haldusüksus, oli vaja ikkagi ju sellelaadseid lapsi kuidagi kokku võtta ja toimetada ja kui on üheski koolisuumi pole olnud linnas, siis leiti.
Direktori järel on tungiv nõudmine.
Siis leiti, et meie õpilaskodus saame mõne ruumi leiutada ja nii on ta kasvanud. Ja nüüd seoses selle gümnaasiumi tekkimise ja muutumisega ei ole ka seal enam ju ja meil koolis ja gümnaasiste polegi, nii et kogu see maja on nüüd nende hallata. Nii et seal nende laste jaoks on piisavalt ruumi, kui seal korda saaks.
Nii ja lõpuks pigem selline filosoofiline küsimus, et noh, kõik sina kõige paremini ilmselt on noh, minust kordades paremini tead, et ju ühisgümnaasiumis sükis oli oma vaimsus ja oma vaim. Kas see vanakooli vaim pesitseb siin kuskil veel, kus see tema nurk on, oled sa teda näinud? On ta ka siin selles uues majas või tuleb teda siin alles kasvatama, hoidma, otsima, leidma hakata?
Noh, võtta, vaimu võib püüda kuidagi tükeldada, eks ta on muidugi ühest küljest ju selline midagi, mida sa ei näe, ei oska joonistada, aga kuidagi võibolla tunnetad või tajud, aga ta koosneb, kui niimoodi püüda mingitest sõnadesse panna, siis mingitest osistest, noh näiteks kabaree, mis meil oli üle 30 aasta, või siis miniteatripäevad, nagu sa tead, või siis solistide festival, mida nüüd nooruskool teeb edas, aga me tegime 16 aastat jutti ja mida me jätkame on see Anna Raukatsi tantsuvõistlus nüüd tuleb selle lõppeaastal järgmine oor ja noh ilmselt ka see 1. septembri ronkeik näiteks, mida me siis oleme jätkanud ilmselt need asju on veel ja veel. Ja aga võibolla ka see, mida see kooli nimi võibolla ka ise väljendab, on see nüüd hea või halb, et kooli nimeks tuli see, mida me ise otseselt ei valinud, aga tagant järgi tasub harjuda, et hariduse kool. Natuke imelikult kõlab võrreldes teiste koolidega, et tundub, et nagu selleks ainukene kool, kus haridusega tegeldakse, et nooruse kool tegeleb noorusega ja siis vanalinna kool tegeleb vanalinnas olemisega. Aga no nali naljaks, ma usun, et võibolla mõnes mõttes see vaimsus praegu ikkagi veel väljendub sellega, et see, et õppimine on oluline ja pingutus on tähtis selles maailmas, kus tahetakse ainult üha kergemalt ja lõbusamalt hakkama saada ja lõppkokkuvõttes see ikkagi ju minu usk on päris kindel, et see ikkagi lõpuks eriti kuhugi ei vii. Kui siis ainult katastroofine pikas perspektiivis, siis seda tundub meil ikkagi olevat. Aga see on eelkõige vanemate õpetajate pärusmaa, noored toovad oma uuendusi juurde ja võt siis selline tervik, nagu mulle tundub, et töötab, sest kui me lugesime ka kevadel lehtedest, kus üle Eesti oli suur katastroof, et matemaatika põhikooli eksamil kukkus mingi, ma ei tea, mida räägiti, 20% või tohutu hulk õpilasi läbi, siis meil, kus sellest seltskonnast kolmandik oli tegelikult hell õpilased, väiksest majast või õpijavi õpilased, kus kogu lennuban, et kaks õpilast läbi.
See näitab ka midagi.
See tähendab seda, et ikkagi kuidagi siin on midagi sees, et kas on piisavalt vanemaid, kes on arvestanud et ja toetavad lapsi kodus, et ikkagi on vaja pingutada ja nedasi. Siin piisavalt õpetajad, kellele tundub, et peaks ikkagi saama ka mingisuguseid tulemusi ja piisavalt lapsi, kes tahavad kuhugi jõuda. Et nagu oleks, aga püüame edasi arendada, eks uus kool toob uusi mõtteid kaasa ja kuna üsna paljus oli kandepind siiski ju gümnaasiumi kui väljundi peal, siis nüüd mulle tundub, et vähemalt esimesed kaks aastat ja seal hariduses, kus või seal Upal, kus me olime väikeses metsakoolis, et seal hakkas nagu pead kergitama või tähtsustuma just algklasside osapool, mis iseenesest on ju täitsa kena. Seda enam, et seal seda vaimsust arendada ja koos teha on ka mõnevõrra lihtsam kui kuskil keskastmes, kuna algklassidel on ju klassi juhataja valdavalt näeb oma lapsi kogu aeg ja nad oma vahel nii või teisiti puutuvad ka oluliselt rohkem kokku need õpetajad kui ütleme keskastme erinevad ainete õpetajad. Nii et loodame küll, et see vaimsus kindlasti muutub, uueneb, teiseneb, aga et see põhiasi, et õppida on vaja ja pingutada on vaja, et see jääks ikka alles.
No aitäh selle väikse ekskursiooni eest, head algavad kooliaastat, jõudu jaksu kogu kooliperele uue maja nii-öelda omaks võtmisel ja sisse elamisel.
Aitäh sulle ja eks siis tulda kui vaatama, aga ei tasu kiirustada veel, las me elame natuke sisse ja las aule ja võimle saavad ka valmis, need kusagil hingede päeva kandis võibolla.
Aitäh.
Siis näeme vaimu ka ära.
Aitäh.
Lisaks veel kõige lõpetajad tuju see nullini viib. Oh, seda ema räägib ju tema, õppida polegi piin. Lisab siis isa, poiss ole visa, elude algus on siin. Lehvi poone kohal viine aja tiib, vanas tooli. Käib kaja, vaja, vaja, enesel selgeks ka saab. Armsaks siis muutub õpetaja, südame sobib ju ta. Oh, seda ema räägib ju tema, õppida polegi piin. Lisab siis isa, poiss ole visa, elude algus on siin. Igal aastal teele tänades lahkume siit, punase nidina meele süveneb koolide viit.
Tead kuulejad ja meil on hea meel nüüd ajada telefonitsi juttu Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministri Kristina Kallasega. Tere kena keskpäeva!
Tere päevast!
No 1. septembrini on meie intervju salvestamise ajal veel umbes täpselt nädal. 1. septembriga on meil kõigil omad emotsioonid, kes meenutab esimest koolipäeva, kes esimest ülikoolipäeva, kes esimest päeva õpetajana või lapsevanemana, kui ta lapsed kooli saatis. Kas te oskate täna juba kirjeldada, millised tunded valdavad teid haridusministrina 1. septembril?
No minu elus vist ei ole olnud ühtegi aastat sellist, kus mul 1. september ei oleks midagi tähistanud, et kas ma olen ise kooli läinud, kas ma olen õppejuuna jälle tööd alustanud, et selleks ajaks peavad olema eks ole õppekavad ja õppeprogrammid kõik valmis või siis on olema lapsi 1. septembril kooli saatnud. Ja nüüd selles ametis on siis samasugune ärevus sellepärast, et 1. septembril on väga pikk suur rida aktustest, mida on vaja väisata, sest meil avatakse väga palju riigikoole. Ja samuti on ka koolirahu välja kuulutamine, nii et mul ootab ees väga-väga tihe päev Eesti hariduse tervitamisel, kooliaasta alguse puhul tervitamisel.
Kas te olete enda jaoks välja mõelnud ka mingi sellise märksõna või mingi sellise teema püstituse, mis on teie jaoks oluline sellel uuel algaval õppeaastal?
No seda uut algavat õppeaastat nagu iseloomustab kahe suure muutuse sellised esimesed sammud, mis haridust ju ees ootavad, et üks on eestikeelsele õppele üleminek. Meil on veel ettevalmistav aasta, viimane ettevalmistav aasta enne kui üleminek reaalselt algab ja kuigi võib tunduda, et see puudutab umbes 73 kooli Eestis, siis tegelikult puudutab see ikkagi kogu haridussüsteemi tervikuna. ja teine suur muutus on see õpikohustuse pikendamine, mis ka reaalselt realiseerub alles järgmisel aastal, aga siiski juba sellel aastal on toimumas nagu muutused, mis on esimesed sammud selles suunas, et meie lapsed hakkavad kauem koolis käima.
No ilmselt sellest õpilased väga vaimustuses ei ole.
Noh, jah, ma arvan, et selles vanuses tundub kooliskäimine üsna tüütu tegevus, aga kõik uuringud maailmas, teadusuuringud näitavad seda, et iga haridussüsteemis veedetud aasta annab juurde nii majanduslikku kindlust, kui ta tegelikult pikendab näiteks terven elatud aastas.
No mina mäletan ka seda aega, kui kooliaeg kestis aasta võrra pikemalt, aga noh, see on juba kauge minevik. No te rääkisite siin valitsuse kabineti istungil ka veel ühest olulisest muudatusest, mis peaks siis aitama elus hoida neid väikseid maakoole, mis noh, nagu me siin oleme ka teiega varem rääkinud, on üks teie väga südame lähedane teema. See kõik on ilus ja kena, ainult et noh, seal on öeldud umbes nii, et omavalitsusel on võimalus seda raha taotleda. Aga kui ta ei taha, kui läheb nii nagu meie aasta kooliga?
Jah, meil on Eestis, eks ole, selline süsteem loodud, kus koolikoha põhikooli hariduse ulatuses põhiseaduse järgi peab tagama kohalik omavalitsus. Koolipidaja on kohalik omavalitsus ja tema kohustus on see, et iga laps, kes tema omavalitsuses elab, peab saama käia põhikoolis. Ja need on see kohalik omavalitsuse otsustada, kuidas ta seda põhikooli kohta taga. Ma tunnistan, et ka mind teeb muidugi natuke ärevaks see, et haridusministeerium ja haridusminister ei saa sekkuda nendesse otsustesse. Et siin on omavalitsustel väga suur autonoomia, aga sellel on ka Eestis ajalooline taust taga, et Eesti haridussüsteem on alt poolt ülesse ehitatud, alustades, eks ole, kooli väga suurest autonoomiast, õpetaja väga suurest autonoomiast ja kooli juhi väga suurest autonoomiast ja õigusest otsustada omavalitsus autonoomiast ja sealt edasi siis tuleb alles tegelikult riik, kes nii-öelda seab mingid väga laiad raamid, aga üldiselt ei sekku, ei kooli pidamisse ega sellest, kus on reaalselt kool, kus ei ole. Aga noh, kuna minu südame asi on ja ma tunnen, et Eesti haridussüsteem väga paljuski nagu sõltub ja toetub nendele väikestele külakoolidele ja sealt on ta ju tegelikult ka alguse saanud, siis me oleme valitsuses jõudnud kokkuleppele selles, et me rahaliselt neid koolipidajaid toetame, kes neid väikeseid koole Eestis üleval peavad.
No see autonoomia on ühtepidi ju väga tore asi ja kene küll me võime ju ministeeriumi otsust arvestada või mitte, aga noh, lapse vanemate arvamust nagu võiks ikkagi arvestada, et noh, see sama õnnetu Lääneranna kooli näide, et autonoomsuseks, aga noh, millegagi ikkagi kogukonnast peaks ju nagu arvestama, et kas siin ei oleks riigil mõtet ka natukene üle või ümber vaadata selle omavalitsuse õigused, pädevus, noh, ükskõik, kuidas me seda nimetame koolipidajana?
Jaa, ma olen väga nõus ja me oleme seda ümbervaatamist alustanud. Siin on kaks aspekti, et üks on see, kui omavalitsus või koolipidaja ja kool ise, näiteks koolijuht, reaalselt ka rikkuvad seadust või siis ei täida seadust. Ka selle olukorras ei ole tegelikult haridusministril ja haridusministeeriumil võimalik väga jõuliselt sekkuda. No, ma toon näite, et meil on eestikeelsele õppele üleminek ja kui näiteks kool ei lähe üle, siis kahjuks on täna selline olukord, kus haridusminister midagi väga teha ei saa peale selle, et ta saab määrata järelevalvega õiendis kohustuse ikkagi täita seadust. Aga noh, koolidirektorit ma vallandada ei saa või omavalitsusele nii-öelda muid ettekirjutusi, rangemaid ettekirjutusi teha ei saa, et ka see olukord vajab lahendamist. Ja teine on siis seotud tõesti sellega, et kui kool kuskil pannakse kinni, siis täna on meil üldjuhend, mis ütleb, mida peab tegema selleks, et enne kui tehakse otsus kooli kinnipanemisest, see üldjuhend on liiga üldsõnaline ja jätab nagu omavalitsustele väga laia võimaluse tegelikult väga kiiresti teha see otsus ära, konsulteerimiskohustus on, aga ta on väga minimaalne, et ma ka näen seda, et me peame selle juhendi väga põhjalikuks muutma, sest iga kooli sulgemise otsus peab olema väga kaalutletud, seal peab olema väga läbi analüüsitud need tagajärjed, mis selle kooli sulgemisega võivad tekkida ja see vajab seda, et me seal juhendis selle kokku lepime, et me ikkagi ei tee selliseid otsuseid 4 nädalaga ja ilma igasuguse analüüsita.
No jah, et ühte kooli sulgeda on ikkagi võimalik vist ainult 1 kord.
jah, teda on võimalik sulgeda ainult üks kord, tõesti.
Kui vaadata Eesti haridusmaastiku veel tervikuna, teie hinnangul, milline see murekohtade pingerida siis on? Lapsi jääb vähemaks, õpetajaid on puudu, õpetajate palgast, noh, me ei hakka üldse rääkima, see on selline igipõline teema, et kas lapsed raha või veel midagi, kaader?
Ja eks meile Eestis meeldib põhiliselt rääkida murekohtadest ja ise ära unustada see, et mis meie tegelikult väga suured tugevused ja edud on. Aga kui rääkida murekohtadest, siis üleüldine Eesti murekoht ei ole mitte rahapuudus, vaid ikkagi ressursi, ehk siis inimeste puudus. Et see puudutab kõike nii haridussüsteemi kui ka majandust tervikuna kui ka kõiki muid valdkondi, mis Eestis on. Meil ei ole lihtsalt piisavalt inimesi. Ja ilmselt seda ootust ei saa ka eeldusena arvestada, meil kuskilt tekivad juurde väga palju noori ja lapsi, kes hakkavad tegelikult tulevikus õpetajaks õppima. Et me peame selle haridussüsteemi murekoha ikkagi niimoodi ära lahendama, et me leiame nutikaid ja innovatiivseid lahendusi, kuidas pakkuda lastele ja anda lastele võimalikult head haridust ilma eelduseta, et meil tuleb järsku aastas juurde väga suur hulk noori õpetajad, lihtsalt kõik meie järgmised põlgkonnad on üsna pisikesed, et sellega me peame arvestama. Ja riik on nüüd küll omalt poolt tellinud ülikoolidelt 400 õpetajakoolituse õppekohta rohkem ja sellel aastal alustab õpetajakoolituses ligi 390 õppurit rohkem kui kõikidel eelmistel aastatel. Ja mingit leevendust see pakub, aga ka ülikoolide poolt on nagu tulnud signaali, et on näha, et meid noori lihtsalt ei ole, et õppekohtade arvu suurendamine lihtsalt lõpuks meil seda probleemi muidugi ei lahenda. Et me peame olema nutikad ja leidma need innovatiivseid ja nutikaid lahendusi, kuidas haridus jätkusuutlikult nagu püsti panna.
No ma nendest murekohtadest rääksin sellepärast, et no ma selle positiivse poole noppisin juba välja sellest teie mõttest, kui palju uusi kooli avatakse ja kui paljudesse koolidesse teid oodatakse kas otse või veebivahendusel avakõneid pidama, et noh, see on ju see positiivne vähemalt.
Positiivne on ka tegelikult see, et Eestis on hea haridus, akadeemiliselt väga tugev haridus Euroopa ja maailma üks tipp, tasemel haridusi, aga murekoht on muidugi kogu selle kõrval isegi see, et meie lapsed ei ole koolis õnnelikud. Et laste selline stressitase on nagu väga kõrge ja see teeb muret tegelikult ühe sammuna, mis me oleme astunud selleks, et stressitaset siiski vähendada ja lastel nagu ebavajaliku negatiivset stressi vähendada, on seotud ka nende eksami aegade muutmisega, mis nüüd sellest aastast tegelikult juba jõustub.
No millised soovitused soovid on ministril Saarema lastevanematele, õpilastele, õpetajatele?
Eks ikka on soov, et toetage lapsi, toetage neid niimoodi, et neil oleks võimalikult vähem negatiivset stressi, aga piisavalt ka positiivset stressi. Positiivne stress on see, mis meid eks ole sunnib tegutsema, sunnib lahendusi otsima, olukordadest väljapääs otsima, et seda positiivset stressi oleks nagu rohkem ja negatiivset stressi vähem, et siis tulevad ka õnnelikud ja rahulolevad ja akadeemiliselt andekad ja edukad lapsed.
Nii ja päris lõpuks jutu alguse juurde tagasi tulles, kui teil oleks võimalik valida. Kas selle aasta 1. septembril te oleksite pigem see, kes läheb kooli, kes läheb ülikooli, kes läheb kuhugi klassi või auditooriumi ette õpetajana või siiski haridusminister?
No täna olen ma valinud endale olla haridusminister ja vastutada selles töös nende otsuste eest, mis me Eesti hariduse jaoks teeme, aga eks mu süda on alati olnud õpetamise juures, et ma olen seda teinud väga pikalt oma elus ja soovin seda ka jätkata.
No ka minister on teatud mõttes õpetaja.
Ega ma olen ka jätkuvalt tegelikult õppejõud ülikoolis ja küll sellel semestril mul nii-öelda regulaarset õppetööd ei ole, aga mul on nii mitugi loengut, mida ma pean ka sellel semestril veel ülikoolis andma. Et ma tunnen, et ma ei saa ilma õpetamiseta kuidagi olla.
Aitäh selle intervjuu eest. Head algavad kooliaastat, õnne, edu ja tervist ja ma väga loodan, et haridus oleks kaitse teema kõrval ka see valdkond, kus ka valitsuskabinetis on valdavalt üks meel. See on väga oluline asi.
väga nõus ja ma tõesti tunnen praegu, et meil on üsnagi üksmeel.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh teile ka.
Head kuulajad, telefonil oli haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.
Jälle otsa meie koolide ja vaid, et meid lahutama suvest veel. Ma olen andnud endast viimase ja võtan välja pika puhkuse. On kooliga mõneks ajaks ühel pool, sa oled meile armas kool, kui näen ma,
natukene kooli teemal veel jätkame, kuigi hoopis tükis teise nurga alt. Mul on nüüd hea meel öelda tere kena keskpäeva tantsuõpetaja, tantsujuht Anne Keert, tere!
Tere ja ma soovin kõigile absoluutselt nii väikestele kui suurtele kenat 1. septembrit.
Ja täna on põhjust meenutada enne kõike sinu õpetajat, aga ka noh, minu kooli aegset pedagoogi Mait Tagu, kelle lahkumisest saab täna mööda 25 aastat. Hämmastav, kuidas aeg lendab?
Ja see on täiesti kohe hirmu arvatav, ma ütleks otse selle välja, sest ma meenutasin Mait just nüüd koolinoorte peoajal. Ja situatsioon oli selline, et Mait oli esimene, kes julges või kes kutsus kõik tantsuõpetajad vastuvõtule Mustpeade majja. Ja see kord tegi siis see pealavastaja Agne Kurniku, kes kutsus täpselt samamoodi, mitte nüüd Mustpeade majja, aga Tallinna Ülikooli saali, kus toimus pidulik vastuvõt kõigile tantsuõpetajatele, kes olid osalised tantsupeol. Ja see oli esimene moment, mis on meenud siin näe, on üks inimene, kes pöörab tähelepanu ka neile, kes seda tööd teevad.
Kas see, mida Mait õpetas, mida ta tegi tantsumaailmas ja kultuurimaailmas üldse, kas see on kuidagi tänasel päeval veel märgatav, tuntav, tajutav, on see kuskil olemas või 25 aastat veerand sajandit on ikkagi väga pikk aeg? Inimesed unustavad need, kes läinud, kes silmist need ka väga sageli südamest.
Tegelikult mul on hea meel ütelda, et Maitagu tantsud elavad. Need on täiesti tantsitakse praegu ja teine asi see, et Mait oli ju see, kes julges pöörata rahvatantsus uue lehekülje oma koreograafia külje pealt ja tegi väga julgeid loomingulisi ettevõtjad, kus paljud, nagu öeldakse, eakamad tantsuhid vaatsid väga viltu selle poolele ja minu meelest on tänapäeval tantsuõpetajade ja koreograafid väga julged seda edasi arendanud ja seda teed kasutanud, et selles suhtes on mul väga hea meel, et Eesti rahvatants on pidevas arenguprotsessis.
No sa oled ise ka teinud mitmeid tantse, kui nüüd neid vaadata, kus me seal ära näeme või tunneme Maidu käekirja?
Absoluutselt igal pool. Mulle meeldis Ilja Sagris, kes ütles alati meile, et no näe, pisiksed Maidud tulevad, kus siis see suur Mait on. Et ma arvan seda, et kõik õpilased, kes on tema käel olnud, on mingil määral tema nägu ja tema õpetuste järgi töötavad edasi ja ilmselt on ka nende loomingus Maitu käekirja ära tunda.
No kui sa peaksid nüüd tegema ühe tantsu, mis oleks otseselt pühendatud Mait Tagule, võtaksid sa seda üldse teha ja kuidas see võiks välja näha?
tead, Tõnis, sa ütled mu, küsid mu käest nii raske küsimuse. Ma julgeks seda teha, sest ta on, kuidas ütelda, ta on nagu süstik pomm, Mait Tagu oli. Et temas oli niivõrd palju energiat, ta suutis tõmmata endale niivõrd palju tähelepanu. Meie tudengid aukartusest tähendab, kuidas ütelda, et mitte me ei kartnud, aga niisuvõrd suur austus ja tegelikult oli ka kartus tema ees, sest ta oli üliandekas. Ja sellist tantsu, et luua, ma ei tea, seda ei ole üldse lihtsalt võimalik teha.
No ja see ajalehes tema poeg Matt meenutab ka ühes intervjuus ja seal ta ütleb nii, et noh, et tänasel päeval ei oleks mõeldav, et sa tantsijatele ütled märkusi nii nagu ütles Mait otse ja täpselt nii nagu asi väärt oli, et nüüd ei saa neid märkusi öelda mitte läbi lillede, vaid see peab olema selline suur roosi aed läbi, mille sa neid märkusi ütled. Kas, no eks ta on ju sulle ka ilmselt öelnud üsna otse ja teinekord võib-olla ka üsna valusalt. Kas see oli õige ja hea öelda nii nagu asi on? Või peabki nüüd ütlema läbi lillede ja läbi suure roosiaia?
Tead, minu meelest oli Maidu taktik oli õige. Selle, ta oli valus, aga see pani sind ennast sisse poole vaatama ja see pani ennast ka edasi töötama ja arendama. Et kui me siin läbi lillede mängime ja oleme, ma arvan, et tänu sellele on ka võibolla meil ka rühmi vähemaks jäänud ja tantsuõpetajad enam ei tahagi nii palju teha, sest see töö on väga raske ja selle töö juures peab olema konkreetsus. Me ei saa siin niimoodi nünnutada ja nännutada, et kui me tahame tulemust saada, see tahab konkreetsust ja ütlemist ka. Vahel tuleb terav olla, aga samas sa pead oskama ka olla, nagu öeldakse, hea.
Mait oskas mõlemat.
Mait oskas mõlemat ja sellepärast seda armastad.
Aitäh, Anne, et sa teda meenutasid tänasel päeval. Neid on kindlasti palju, kes Maidu käe all on tantsinud või tema tantse on tantsinud ja tantsivad neid ka edaspidi, mis sest, et veerand sajandit me oleme pidanud leppima eluga ilma Maiduta. Aitäh, Anne. Anne Keerd oli telefonil.
Sometimes the world becomes so cruel with the poor people every day. But with the woman who was living her life, he became a killer to her life. Sometimes the world sighs like the wind and break me from this world away. But when I come back, I can feel my sorrow. They grow up so strong inside of me. It's an unlucky story, a woman so true. And the people, the love you will cry. Oh, you can't let the night fall on the wall. Oh, you can light the night. We are with you, we love you. Oh, you can light the night. Oh, the world. Oh, we don't wanna cry. We are with you, we love you.
Ja nüüd räägime ühest toredast näitusest, mis avatakse täna pärastlõunal meie Kuressaare linnuses ja sel puhul on meil nüüd telefonil muuseumi programmijuht ja kuraator Maret Kukkur, tere kena keskpäeva.
Tere, tere.
No see on nüüd selles mõttes unikaalne näitus, et kui me läheme kell 4 nüüd muuseumisse kohale seda näitust vaatama, siis võib juhtuda, et me seda näitust ei näe.
Ja niimoodi võib juhtuda, et prillid peab igaks juhuks kaasa võtma. Et kuigi seal on olemas mikroskoobid, mille sisse siis nagu vaadates näeb seda kunstiteost.
Ja tegemist on siis väga väikese, aga väga suure imega.
Ja niimoodi väidetakse, et tegemist on 8. maailma imega ja ega ei tea, kes seda väitis nüüd täpselt. et siis tuleb tulla ikka kohale ja vaadata, et kas ta ikka on nii ime, nagu väidetakse.
Tegemist on siis mikrominiatuuridega. Mis materjal see ette on, millest nad tehtud on?
Materjalid on väga sellised kuninglikud. Et kui nüüd juuksekarv välja jätta, mis on peaaegu osa kõigist skulptuuridest, siis on kasutatud seal vääriskivide tolmu, elevandiluud, siis mammuti kihva, isegi püramiidi tükikest, päris Egiptuse püramiidi tükikest, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga niimoodi vähemalt autor väidab. Et siin ikkagi see on väga nagu intrigeeriv selline nagu materjali loetelu minu mõnest.
Autor ise, Vladimir Kazarjan, on kohal ka?
Jaa, ta on täna kohal ja siis tema käest saab ka täpsemalt küsida, et kuidas see protsess ikkagi kõik nagu käib ja kuidas seda tehakse ja kaua ühe asja tegemise peale aega läheb ja nii edasi.
Nii, no kuidas niisugune näitus üldse Saaremaale jõudis või jõuab, seda nagu, no ei oskagi nagu otsida, et ma olen kuulnud küll, et mingid sellised väiksed asju tehakse, kuskil Hiinas on keegi kunstnik, kes riisiteradest teeb erinevaid, no ütleme sellised ka väga miniatuurseid skulptuure, kui neid tohib niimoodi nimetada, aga kus te selle näituse leidsite üldse?
Tegelikult Armen Arutjunjans, kui ma nüüd õigesti hääldan, on ka varem olnud Saarema muuseumi külaline. Et viimati oli tema toodud vahakujude näitus. Ja minu mõelest teda nagu paeluvadki sellised pisut nagu kummalised kooslused. Et tema selle näituse nagu siia tõi ja meie lahkesti võtsime vastu. Ja eriti ilus mulle tundub, et 1. september selline muidu nagu teadmiste ja koolipäev, et siis selline nagu kerge meelelahutus ka päris eriskummalisel viisil on nagu päris hea täiendus sellesse päeva.
No selle näitusega on nüüd muuseumil ju üsna nagu mitu muret või noh, et seda muret ei ole, et nagu ära ei mahuks. Teine mure on see, et jumala pärast seal tohi nagu aevastada väga lähedal või üldse ei hingata.
Ei, ikka võib hingata ja aevastada sellepärast, et kõik need teosed on sellistes klaaskuulides ja siis nii-öelda nagu kaitstud selle väliskeskkonna eest. Ja siis klaaskuuli otsas on väike selline mikroskoop, läbi mille siis näeb seda teost.
Kindlustatud ikka on see kõik või?
Ma arvan küll, et kõik on kindlustatud.
See ilmselt on väga kallis näitus.
No, karta võib, et see ei ole nagu väga odav lõbu. Et need ju on ikkagi, noh, nii nagu iga kunstiteos tegelikult, nad on ju kordamatud.
Ja väljapanekus on siis kokku 32 teost. Kus me selle näituse leiame?
Me leiame selle näituse siis linnuse poe kõrval olevast ruumist, ehk siis ühest piiskopi eluruumist. Ja sellel näitusel on ka eraldi sissepääs, et siis nii-öelda pileti saab kohe kassast osta, kes täna ei jõua, ja siis saab ka kohe nii-öelda sealt samast poest näitusele.
Kui kauaks meil neid imetillukesi, imeuhkeid asju vaadata on?
No meie ikka planeerime, et vaataks neid kuni ikka detsembri lõpuni kohe.
Väga vahva, aga aitäh selle info eest ja avamine siis täna kell 16.
Ja.
Kõik huvilised on oodatud ja kelle nüüd nägemisega probleeme on, et siis no prillid ei tohiks see kord küll koju ununeda. See on nüüd väga oluline.
See on väga oluline, jah, et prillid peaks ikka kaasa võtma.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Saaremaa muuseumi programmijuht ja näituse kuraator Maret Kukkur. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõik hääd ja olge tublid.
If I had one single wish, I go back the moment I kissed your goodbye. No matter how hard I try, I can't live without you in my life. Maybe you say you still want me. Maybe you say that you don't.
Tell me